la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Judecătorii au marcat la adunarea generală sfârșitul epocii Muruianu, dar moștenirea ei rămâne vie.
Dumneavoastră aveți corupție? Nu știu, noi nu avem. Când o să avem fapte, dovezi și condamnări, atunci o să vorbim ce facem.
Liderele zonei rurale promovează de jos în sus participarea femeilor la luarea deciziilor.
Bulgaria se află în ajunul unei revoluții a roșilor stricate.
Și literatura moldoveană și reprezentanții ei invitați de onoare la târgul Gaudeamus de la București.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Delegația transnistreană prezentă la ședința ordinară a Comisiei Unificate de Control, care a avut loc la Bender, a refuzat să discute despre cazul elevilor din satul Dorotskaya, se spune într-un comunicat de presă al Comisiei. Delegația Republicii Moldova a atras atenția că acțiunile respective au un caracter destructiv, nu se înscriu în procesul de întărire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului și reprezintă, cităm, o încălcare gravă a drepturilor omului, în particular dreptul la liberă circulație. În următorii doi ani, toți judecătorii din Republica Moldova vor fi evaluați de un colegiu de evaluare al performanțelor judecătorilor, alcătuit din 7 membri. Doi dintre aceștia au fost aleși astăzi în cadrul adunării generale a judecătorilor. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Summitul Uniunii Europene de la Bruxelles s-a încheiat fără să se ajungă la nicio concluzie legată de viitorul buget comunitar între 2014 și 2020. Convorbirile și negocierile vor fi reluate însă anul viitor. Bugetul propus este de 1.000 de miliarde de euro. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.
We must work on a moderation.
Trebuie să ajungem la un buget de moderație, așa o cer vremurile. Fiecare euro trebuie cheltuit cu socoteală și de aceea prezice mai multă atenție și mai multă monitorizare. Țările care contribuie cel mai mult la bugetul Uniunii, Germania, Marea Britanie și alte țări nordice au cerut diminuarea cheltuielilor pe fundalul actualei crize din zona euro, în timp ce alte țări, precum Franța, nu vor să renunțe la subvenționarea agriculturii și la renunțarea la programele de dezvoltare pentru țările mai sărace ale Uniunii. Bugetul trebuie să fie acceptat de toate cele 27 de țări comunitare prin consens. Președintele Egiptului, Mohamed Morsi, a ținut un discurs în fața Parlamentului prezidențial din Cairo, promițând libertate și democrație, la o zi după ce și-a acordat puteri sporite. Mii de protestatari s-au adunat în piața Tahrir, manifestând împotriva decretului prezidențial de ieri și afirmând că această măsură contravine spiritului revoluției care a dus la înlăturarea de la putere a președintelui Hosni Mubarak. Ciocniri între protestatari și forțele de ordine au avut loc în portul Alexandria, la Port Said și Ismailia. Noul premier din Georgia, Bidzina Ivanishvili, a respins ideea că ar vizita Rusia, dar a spus că s-ar putea să se întâlnească cu oficiali ruși într-o țară terță. Iar premierul de la Tbilisi a spus că Georgia va căuta să redobândească controlul asupra celor două regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud, recunoscute ca state independente de Rusia. Ivanishvili a mai spus că speră ca exporturile de vinuri, ape minerale și alte produse georgiene să fie reluate în Rusia. De asemenea, premierul a spus că în spatele recentului val de arestări din Georgia nu s-ar afla nicio motivație politică. Siria a caracterizat recenta solicitare a Turciei către Alianța Nord-Atlantică de a desfășura rachete Patriot la granița sa cu Siria drept o provocare. Turcia are o graniță comună cu Siria de peste 900 de kilometri. Rusia, unul dintre cei mai puternici aliați ai regimului președintelui Bashar al-Assad, a criticat și a măsura, iar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că cererea Turciei riscă să implice Alianța Nord-Atlantică în conflictul sirian. Pe de altă parte, președintele Parlamentului de la Teheran, Iranul fiind un alt aliat de nădejde al regimului de la Damasc, Ali Larijani, are prevăzute pentru astăzi convorbiri cu autoritățile siriene la Damasc.
Acestea au fost știrile ore 19. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Judecătorii moldoveni care parcurg o perioadă zbuciumată de reforme menite să le curețe rândurile de corupți s-au convocat astăzi la o adunare generală la Chișinău. Judecătorii sunt împărțiți. Unii, în frunte cu președintele Curții Supreme de Justiție Mihai Poale Lungi, laudă reformele. Scepticii se adună în jurul fostului președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, cel pe care Alianța de Guvernare l-a demis în 2010 pentru că ar fi blocat reforma. Iar săptămâna aceasta și-a pierdut și simpla funcție de judecător la înalta instanță. Liliana Barbăruși a discutat și cu unul și cu celălalt.
Faimos pentru afirmația că jurnaliștii sunt câini turbați, periculoși pentru societate, ex-președintele CSJ, Ion Muruianu, a evitat până acum ostentativ orice comunicare cu presa. Astăzi însă el a acceptat fără ezitare invitația de a apărea în fața camerelor și microfoanelor, în primul rând declarându-se absolut consternat de decizia organului de autoadministrare judecătorească de a-l transfera alături de alți 6 magistrați la instanțe inferioare, cele pe care a condus-o vreme de mai mulți ani.
Când am fost ales, nu m-au numit comuniști. Consiliul Superior al Magistraturii unanim a votat pentru mine, inclusiv și domnul Poale Lungi și alți membri care sunt azi. Și nu vă pare un paradox că atunci eram bun pentru președintele curții, acum nu sunt bun nici pentru judecător.
Solicitat de Europa Liberă să dea o apreciere transformărilor care se produc în justiție și care au fost lăudate recent și de emisarul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, Ion Muruianu ne-a spus.
Despre ce reforme vorbiți dumneavoastră?
Arătați-ne-o. Cele pe care le laudă domnul Schubel, de exemplu.
Păi, deci dacă se spune că reducem numărul de judecători, este reformă? Dacă îi reducem și îi reducem ilegal, este reformă?
Se unifică practica judiciară, CSJ-ul face ceva.
Păi, de tot timpul a fost unificarea practicii judiciare. Dacă vor adăuga consultanți la judecători, referenți, vor ridica salariile, eu pentru cu ambele mâini. Doar intenții, declarații. Toți așteaptă cu nerăbdare de la 1 ianuarie mărirea salariilor. Să vedem.
Cu câteva zile înainte de adunarea magistraților, CSM a anunțat o listă cu 7 judecători, inclusiv Ion Muruianu, care vor trebui să schimbe instanța supremă de justiție pe una inferioară în legătură cu reformarea acesteia și reducerea drept urmare a personalului. Nu toți magistrații împinși însă spre demisia din CSJ împărtășesc scepticismul fostului lor șef legat de existența sau nu a reformelor în justiție. Iată bună oară ce a declarat Europa Liberă un alt fost magistrat de la CSJ, Valentin Barbă.
Nu am nicio îndoială că se face reformă. Rezultatul vom vedea. Oricum, sunt convins că reformele vor avea un rezultat pozitiv.
Mihai Poale Lungi, cel care pentru funcția de președinte al CSJ a lăsat-o pe cea de judecător la CEDO, spune însă că, fără decizii mai radicale, nu este posibil un salt calitativ în justiție. Șeful magistraților afirmă că aceste transformări vor continua în ciuda rezistenței și le promite, în schimb, magistraților majorări de salarii și apartamente construite de stat.
Am făcut tot posibilul ca să promovezi legea cu privire la majorarea salariilor judecătorilor. Săptămâna aceasta trebuia domnul președinte a țării să propună în calitate de inițiativă legislativă acest proiect de lege, dar va face aceasta săptămâna viitoare. Am avut discuții cu domnul primar și mi-a promis și deja și am selectat 2 loturi de pământ pentru construcția blocurilor locative în Chișinău pentru judecători. Nu au toți case.
Cât despre corupție, ministrul justiției Oleg Efrim crede că lucrurile se mișcă și în legătură cu această plagă a justiției.
Avem judecători de la Curtea Supremă de Justiție, care sunt demiși pentru faptul că nu și-au declarat averile, avem judecători urmăriți penal pentru abateri săvârșite, avem sancțiuni, carul s-a mișcat din loc cu siguranță.
Magistrații, pe de altă parte, chiar și cei din fruntea justiției, continuă să nege corupția, așa cum se vede clar din această declarație pe care a făcut-o la microfonul Europei Libere, președintele CSM Nichifor Corochii.
Dumneavoastră aveți corupție? Nu știu, noi nu avem. Când o să avem fapte, dovezi și condamnări, atunci o să vorbim ce facem. Atâta timp cât nu avem constatat nimic, nu putem vorbi.
Ne-a spus președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nichifor Corochii. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Două studii lansate săptămâna aceasta conturează imaginea unei Moldove complexe, în timp ce o analiză comparativă arată că față de alte țări vecine ale Uniunii Europene, guvernarea Moldovei face cele mai rapide progrese pe calea integrării europene. Un sondaj de opinie sugerează că moldovenii ar fi tot mai puțin atrași de o Uniune Europeană măcinată de criză economică. Cele două studii lansate săptămâna aceasta sunt punctul de plecare al retrospectivei săptămânale alcătuite de Alea Ceapai cu ajutorul câtorva analiști.
Rezultatele barometrului de opinie publică i-au lăsat un gust amar directorului agenției de știri Infoprimneo. Valeriu Vasilică se arată îngrijorat de reconfirmatul euroscepticism al moldovenilor.
Îngrijorarea vine nu numai din ce îi se produce în Republica Moldova. Haideți să vedem că în parteneriatul estic, lider a fost o bucată de vreme Ucraina. După niște alegeri, Ucraina nu mai este. Pe urmă a fost Georgia. Georgia a fost și ea o poveste de succes și acum tare mă tem, nu știu foarte bine, tare mă tem că nu mai este sau nu va mai fi. Pe acest fundal de legitate, euroscepticismul din Republica Moldova mă îngrijorează foarte tare ca om, pentru că a rămas foarte puțin timp până la următoarele alegeri și într-un mod foarte democratic ar putea să se întâmple ce s-a întâmplat la noi în 2001 și în Ucraina și Georgia, acum mai recent. De aici vine îngrijorarea.
Totodată, Republica Moldova continuă însă să fie lider printre țările parteneriatului estic, așa cum arată un alt studiu lansat în această săptămână de IDIS Viitorul. Experții au ajuns la concluzia că autoritățile moldovene fac cele mai rapide progrese pe calea integrării europene. Dar de ce omul de rând nu simte aceste reforme și rămâne a fi eurosceptic? Este o altă întrebare pe care o adresez jurnalistului Valeriu Vasilică.
Lucrurile spuneam că sunt într-un fel firești, pentru că niște reforme nu se fac peste noapte, respectiv nu se simt peste noapte. Și nu este vina omului simplu că nu le simte. Este responsabilitatea politicienilor. Politicienii trebuie să coboare din nori și cel puțin să explice zi și noapte ce beneficii poate aștepta omul simplu dacă nu azi mâine. Pe lângă faptul că multe lucruri care sunt declarate foarte frumoase, în esență sunt destul de putre de corupție, a rămas așa cum este. Multe din reforme pe care se zice că sunt făcute nu au un efect foarte vizibil.
Anunțul Fondului Monetar Internațional că amână până în februarie finalizarea programului actual de colaborare cu Moldova este, în opinia jurnalistului Vlad Bercu, cel mai relevant eveniment al acestei săptămâni, pentru că guvernul a obținut un răgaz de a-și duce până la bun sfârșit angajamentele pe care și le-a asumat.
Chiar dacă premierul a declarat că Republica Moldova sau guvernul vrea să bifieze îndeplinirea programului, eu am rămas cu impresia că, de fapt, nu au fost îndeplinite o parte din angajamentele Republicii Moldova și Fondul Monetar Internațional, pentru a păstra parcursul bun pe care l-a avut, de fapt, programul de 3 ani, pentru a nu strica lucrurile la urmă, pur și simplu au amânat programul cu 3 luni pentru a îndeplini condițiile care urmau să fie îndeplinite până la sfârșitul anului. Unul din principalele ar fi transparența în sistemul bancar.
A conchis jurnalistul Vlad Bercu. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aproximativ 80 de femei din zona rurală, care au reușit să devină lidere în politica locală, în afaceri sau alte domenii, s-au adunat astăzi la o conferință la Chișinău pentru a face schimb de experiență și a încuraja alte femei să reurmeze exemplul. Femeile formează mai mult de jumătate din populație, dar sunt subreprezentate în structurile de luare a deciziilor și la nivel central și la nivel local. Așa cum inițiative serioase de îndepărtare, de îndreptare a situației de sus în jos lipsesc, participantele la conferința de astăzi ar dori să promoveze schimbarea de jos în sus, relatează Tamara Grejdeanu.
Una dintre cele care au reușit să se afirme ca lider în comunitate este primărița satului Năvârneț, Lidia Siminciuc. Cu toate că este la al doilea mandat, ea recunoaște că se bucură mai mult de încrederea femeilor, pe care le îndeamnă să iasă din umbră și să fie active în comunitatea lor.
Foarte bine comunic cu autoritățile și apoi sunt receptivi la toate problemele, începând de la asistența socială, acolo unde bărbații poate ar merge așa pe deasupra. Eu tot una le transmit să înceapă să se promoveze singură, dacă nu este acceptată și promovată de sistem.
În opinia președintei Asociației Femeilor de Afaceri, Tatiana Puga, pe lângă politic, femeile rămân a fi puțin reprezentate și în sectorul economic, întrucât creditorii nu recunosc că businessul nu are sex. Cu toate acestea, dacă au susținere, ne spune președinta Asociației, femeile reușesc să se afirme.
Credem pentru prezență echilibrată în toate domeniile, inclusiv economic, social și politic. Unele spun că bărbații sunt favorizați, dar am reușit să avem la moment peste 68 de femei care au deschis o afacere proprie.
Unicul domeniu în care se atestă o prezență aproape egală între femei și bărbați este agricultura, spune Aurelia Bondar, directoarea Federației Naționale a Agricultorilor. Dar și aici femeia este de partea de a fi la conducere și a lua decizii.
Dar și în agricultură ele sunt ca muncitori. Adică lucrul cel mai greu în agricultură este făcut de femei. Noi spunem că agricultura are față bărbatească, dar când te duci în teren și în câmp, vezi practic numai femei. Mai puțin bărbați ies la prășit pe arșiță foarte mare.
Despre cum ar putea femeile să își facă mai vizibilă activitatea și să se impună la nivel de luare a deciziilor, am discutat cu directoarea unei întreprinderi agricole din raionul Ocnița, Tatiana Pavliuc.
La noi în sat sunt aproape 60% din consilieri sunt femei și am dorit ca în Parlamentul nostru să fie un procent mai mare de femei care să dezvolte mai departe Republica noastră și să rămâi tinerii să lucreze, să nu migreze. Cum recent am pus în gând să facem organizația femeilor din sat, unde să promovăm foarte multe probleme a dezvoltării satului. Femeile nu trebuie să stea în spatele bărbaților, dar trebuie să iei în mâinile lor conducerea și să meargă înainte.
Cu toate că femeile alcătuiesc majoritatea în societate, în opinia lor, politicile ce țin de drepturi, implicare și oportunități sunt adoptate fără implicarea lor în procesul decizional, lucru care pune la îndoială egalitatea de gen în societate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii, în Bulgaria ia amploare un protest al aruncatului virtual cu roșii în principalele instituții ale statului. Veți mai putea afla, între altele, cum s-a prezentat astăzi literatura de la Chișinău la târgul de carte de la București.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Veți putea asculta explicațiile ministrului moldovean de externe de ce și-a amânat Moldova ținta liberalizării vizelor europene. De asemenea, vă propunem un reportaj despre povestea de succes a unui paralimpic bosniac. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet. Net la europalibera.org.
Un fost disident anticomunist din Bulgaria, poetul și publicistul Nicolae Colev, a dat naștere unei mișcări revoluționare pe rețelele de socializare din internet, Revoluția Roșilor. Activistul a început marți un protest antiguvernamental de unul singur, aruncând cu o roșie în Parlament. A fost arestat pe 3 zile și aceasta și-a atras numeroși simpatizanți. Ei s-au organizat pe internet și pregătesc o nouă acțiune pentru sâmbătă. Detalii aflăm din relatarea lui Pietru Petkov de la Sofia, care reamintește mai întâi cum a început totul.
Unul din disidenții regimului comunist, Nicolae Colev, zis Descălțatul, și-a anunțat în bloc intenția de a protesta aruncând câte o roșie în principalele 6 instituții de stat. În fața Parlamentului a fost așteptat de 40 de polițiști, a aruncat roșie stricată și a fost arestat. Gestul său a provocat o reacție fără precedent în rețeaua Facebook. S-a format foarte repede un grup de peste 10.000 de amatori de aruncat cu roșii în instituțiile compromise. După ce a fost eliberat din arestul poliției, Descălțatul a constatat că dacă ar fi fost mai deștepți, guvernanții puteau să-l lase în pace să-și arunce roșiile stricate. Calificarea acțiunii de protest drept huliganism a amplificat reacția societății civile. Avalanșa a pornit și în următoarele zile vor trebui mobilizați mii de polițiști la luptă contra sutelor de aruncători cu roșii. Publicația Financial Times a constatat ieri că după Revoluția Orange din Ucraina și cea a rozelor din Georgia, într-un alt fost stat comunist a început Revoluția Roșilor. Noi revoluționar își exprimă nemulțumire de corupție, de controlul exercitat de omul forte Boyko Borisov asupra instituțiilor și de problemele tot mai grave cu libertatea de exprimare, despre care avertizează comisarul european Neli Cruz și organizația Reporteri fără frontiere. Primul în apărarea disidentului anticomunist a sărit liderul foștilor comuniști și președinte al Partidului Socialiștilor Europeni, Sergei Stănișev. De la acțiune solitară de protest a profitat și opoziția de dreapta, care nu mai vrea să fie asociată cu centriștii lui Borisov. Sâmbătă în piață Parlamentului va avea loc un meeting sub plozincă cu roșii stricate împotriva dovlecilor aflați la putere. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Liderii Uniunii Europene și-au încheiat astăzi un summit furtunos la Bruxelles, fără să se poată pune de acord asupra bugetului Uniunii pentru perioada 2014-2020. Chiar dacă reprezintă numai un procent din produsul intern brut al Uniunii Europene, bugetul oscilează în jur de 1 trilion de euro. Este o sumă destul de mare ca să merite să lupți pentru ea. Mai multe state membre din Est s-au coalizat în sprijinul Fondului de Coeziune, din care este finanțată modernizarea infrastructurii în regiunile sărace. Din această coaliție lipsește însă în mod neașteptat România. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, explică de ce.
Cu o rată de absorpție a fondurilor europene de sub 10%, România nu este unul dintre marii jucători și deci marea bătălie care se dă în aceste zile la Bruxelles pentru bugetul comunitar va avea mai degrabă un rezultat simbolic pentru români. Dacă fondurile pentru România vor scădea, tocmai acum când oamenii au învățat cum să le atragă, euroscepticismul autohton va crește pe fondul crizei din zona euro, unde se așteaptă o înrăutățire a situației în anii următori. România are două obiective mari legate de bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Primul vizează majorarea subvențiilor pentru agricultori, fiindcă în această zonă absorpția a fost cea mai eficientă, și al doilea, menținerea unor alocări suficient de importante la capitolul coeziune. Pentru perioada 2007-2013, Comisia Europeană i-a alocat României 34 de miliarde de euro, ceea ce în acest moment înseamnă aproape un sfert din produsul intern brut anual al țării. Din cele 34 de miliarde, 20 sunt bani destinați politicii de coeziune, adică pentru reducerea decalajelor dintre România și statele occidentale, iar restul banilor sunt pentru agricultură. Până acum, Bucureștiul a atras doar 1,8 miliarde de euro din fondurile de coeziune, ceea ce înseamnă sub 10% din banii puși la dispoziție de Bruxelles. În schimb, România a reușit să absoarbă 70% din suma alocată dezvoltării agriculturii autohtone. De aceea, președintele Traian Băsescu a insistat încă de la început asupra acestui capitol. De altfel, spre deosebire de statele centrale europene și baltice, care s-au grupat sub eticheta de prietenii coeziunii la inițiativa Poloniei, sprijinind creșterea cheltuielilor cu dezvoltarea regională, România s-a integrat în fracțiunea prietenii subvențiilor agricole, alături de state cu greutate precum Franța, Spania, Italia și Irlanda. În schimb, Germania, Marea Britanie și statele nordice s-au adunat în prietenii cheltuielilor optimizate și militează pentru o reducere a cheltuielilor. România mizează așadar mai ales pe fondurile pentru agricultură, încercând să-și întărească acest domeniu pe care l-a neglijat ani de zile, în ciuda tradiției interbelice când țara era grânarul Europei și a faptului că terenurile autohtone n-au apucat să fie distruse de tratamentele chimice aplicate de vestici în agricultura intensivă și deci pot fi folosite inclusiv în agricultura bio. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Liege a pierdut, Astana a câștigat. Biroul internațional al expozițiilor, instalat la Paris și compus din reprezentanți a 160 de țări, a decis că expoziția universală din 2017 va fi organizată de către Kazahstan, în noua sa capitală Astana, iar nu în Liege, principalul oraș din Belgia francofonă, care era celălalt candidat. Astana e un oraș care a devenit capitala Kazahstanului în urmă cu doar 15 ani și care a fost reconstruit în întregime în mijlocul stepei, precum alte capitale ale unor țări tinere, cum au fost Brazilia și Islamabad. În Belgia, unde s-a investit foarte mult în candidatura orașului Liege, atmosfera e morocănoasă, iar astăzi presa scrie cu amărăciune despre generoasele bacșișuri pe care Kazahstanul le-ar fi plătit membrilor biroului internațional pentru ca Astana să fie aleasă. Asemenea acuzații, greu de dovedit, plutesc întotdeauna asupra acestor comisii internaționale de selecție a localizării marilor evenimente, fie că e vorba de Comitetul Olimpic sau de FIFA, Federația de Fotbal. În cazul alegerii capitalei Kazahstanului, în dauna vechiului și frumosului Liege, suspiciunile sunt întărite și de natura dictatorială a regimului kazah. Dictatorul megaloman Nursultan Nazarbayev, la putere din 1990, a modificat Constituția țării pentru a putea avea oricâte mandate dorește, obținând astfel potențial o președinție pe viață. Noua capitală, construită de el într-un târg pierdut din mijlocul stepei siberiene, e bănuită a fi doar o uriașă mașină de spălat bani, în care un megalopolis faraonic e construit prin contracte discreționare plătite din veniturile provenite din gaz și petrol. Liege, care are o veche istorie medievală și renascentistă, miza pe un aflux de 6 milioane de vizitatori. În schimb, Astana, oraș geometric cu aspect faraonic și ireal, prăfuit și bătut de vânturi, oferă, în afară de baruri, doar atracții precum uriașul acvariu construit în mijlocul stepei și în care labirintice coridoare transparente le permit vizitatorilor să se plimbe pe sub caracatițe gigantice și rechini. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La București are loc în această săptămână Târgul Literar Gaudeamus, organizat de Postul Public de Radio din România. Republica Moldova, invitata de onoare a acestei ediții, a 19-a, a organizat astăzi câteva lansări de carte. Iulian Ciocan a discutat la telefon despre participarea moldovenească cu președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, aflat la București.
Statutul de invitat de onoare pentru Republica Moldova înseamnă mai multă vizibilitate și mai multă responsabilitate și acest lucru se simte deja din primele noastre manifestări, pentru că există ceva mai mult interes decât în anii trecuți pentru cărțile, editurile, scriitorii care reprezintă Republica Moldova. La salon sunt prezente cele mai importante edituri, sunt prezenți scriitori importanți și este și un loc de întâlnire dintre scriitori, dintre oamenii de cultură.
Să înțelegem, prin urmare, că și editurile din Republica Moldova și scriitorii de aici vor avea de profitat, cumva, de pe urma acestei situații privilegiate la târg.
Da, bineînțeles. Începând de azi, vineri, și așteptăm în zilele următoare, sâmbătă, duminică, deci în zile de weekend, să avem mult mai mulți vizitatori și, prin urmare, cumpărători. Ieri am avut și o masă rotundă, Republica Moldova, perspective și oportunități, în cadrul căreia am discutat despre problemele culturii noastre, despre procesul de integrare literară și culturală, despre relațiile dintre uniunile noastre de creație și așa mai departe.
Dacă nu mă înșel, domnule Suceveanu, este pentru prima dată când la un târg de carte organizat la București, Republica Moldova este invitată de onoare. De ce oare atât de târziu se întâmplă lucrul ăsta?
Așa este. Nu cunosc motivele exacte, dar oricum lucrul acesta ne bucură și ne avantajează pentru că am preluat ștafeta de la Italia și ne bucură că această ștafetă a rămas în sânul familiei latine. Am și menționat acest lucru în deschiderea festivă acum 2 zile a Târgului Internațional Gaudeamus.
L-ați ascultat pe președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, intervievat de Iulian Ciocan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este redactorul șef al revistei literare Naša Pakalenia, scriitorul Gheorghe Caiurav.
Rubrica Личности и гении, Маргарита Сосницкая, с очерком Анти Обломов.
La rubrica Personalități și genii, Margarita Sosnițkaya are un eseu intitulat Anti-Oblomov. În acest an, partea cultă a omenirii sărbătorește împlinirea a 200 de ani de la nașterea lui Gonciarov. Ala Stupina a promovat revista noastră în regiunea Belgorod. La Aleea Clasicilor îl avem pe clasicul literaturii moldovenești Grigore Viero, cu mai multe aforisme simpatice. La rubrica Proză inserăm povestirea Piatra Rece de Vladimir Krupin. Publicăm și un eseu al lui Alexander Retikov, de partea cealaltă a Vislei. Cred că pentru polonezi și pentru cei preocupați de istoria poloneză și de relațiile ruso-polone, va fi o lectură interesantă. La debut îi avem pe Doina Sârbu din liceul Dadeani și pe Alexei Cigrin, care e trompetist în orchestra prezidențială. În sfârșit, rubrica Jurnalul Călătorului. Continuăm publicarea eseului moldoveanului stabilit la Paris, Boris Kudelin, În căutarea vântului prielnic.
Cu temele publicației de literatură rusă Nașă Pakalenia ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta din nou explicațiile ministrului moldovean de externe despre cum și-a amânat Moldova ținta liberalizării vizelor europene. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre rezultatele pesimiste ale barometrului de opinie publică lansat săptămâna aceasta la Chișinău. Duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă invită la o dezbatere despre modelul georgian de combatere a corupției. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.